Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែតុលាអំពីហេតុអ្វីគួរធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមក្រោយទទួលទានអាហារបាន2ម៉ោងនឹងស្គរេការអំពីកម្មវិធីការពារជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដំណើរការយឺតយឺតនៅឆ្នាំដំបូងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះអាចប្រាប់យើងថាអាហារណាដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំងហើយអាហារណាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូនីវ៉តនៅរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែតុលាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមក្រោយទទួលទានអាហារបានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដែលមាននាងខ្ញុំហុងចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែតុលានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងបកស្រាយប្រធានបទអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្កររយៈពេល2ម៉ោងក្រោយទទួលទានអាហារចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទសូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្តាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺការធ្វើតេស្តឈាម2ម៉ោងក្រោយអាហារដោយប្រើប្រដាប់ជួសឈាមហៅថា glucometer លទ្ធផលនៃតេស្តជាតិស្ករ2ម៉ោងក្រោយអាហារនេះអាចផ្ដល់មកយើងនៅដំណឹងដ៏សែនសំខាន់តេស្តនេះអាចបង្រៀនបងប្អូនឲ្យដឹងថាតើប្រភេទអាហារមួយណាដែលធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំងនិងប្រភេទអាហារមួយណាដែលមិនបណ្ដាលឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំង
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជួយរំលឹកទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA យើងថាតើកម្រិតជាតិស្ករប៉ុណ្ណាដែរដែលជាកម្រិតជាតិស្ករធម្មតា
តាមអនុសាសន៍ចំពោះអ្នកដែលមិនមានជំងឺឈាមផ្អែមជាធម្មតាជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវមានពី70មីលីក្រាមទៅ100មីលីក្រាម8ម៉ោងមុនពិសារអាហារដែលពាក្យពេទ្យហៅថា fasting
ដបនេះមានទឹកចំនួន5លីត្រ
ហើយដែលខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ទឹកចំនួន5លីត្រពីព្រោះឈាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាមធ្យមមាន5លីត្រដុំស្ករមួយដុំនៅក្នុងចាននេះវាមានចំនួនស្ករ4ក្រាមដូចដែលគេបានចោះនៅលើប្រអប់វានេះមានបងប្អូនយើងណាចង់ទាយមើលទេថាបើខ្ញុំចង់បានកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងទឹកនេះហើយស្មើទៅនឹងកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតានៅក្នុងឈាមរបស់យើងសួរថាតើយើងត្រូវការស្ករនេះប៉ុន្មានដុំទៅដាក់នៅក្នុងទឹកនេះ5ដុំឬក៏3ដុំចម្លើយគឺថាតែមួយដុំនេះគត់បងប្អូនអានិសន្តថាមិនគួរឲ្យជឿបានអមន្តសេចក្តីថាបើខ្ញុំដាក់ស្ករតែមួយដុំតូចនេះចូលទៅក្នុងដបនេះពេលស្ករវារលាយសពទៅទឹកនេះឥឡូវនឹងមានកម្រិតជាតិស្ករស្មើទៅនឹងកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតានៅក្នុងឈាមរបស់យើង ហើយបើខ្ញុំបន្ថែមស្ករមួយកូនដុំទៀតជាបន្ថែមទៅក្នុងទឹកនេះកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងទឹកនេះឥឡូវគឺជាកម្រិតជាតិស្ករនៃអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមអបានសេចក្តីថាកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតានៅក្នុងឈាមមនុស្សធម្មតានិងកម្រិតជាតិស្ករនៃអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមមានការខុសគ្នាតែខ្ទង់ស្ករមួយដុំតូចនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺ stroke មានជំងឺបេះដូងមានជំងឺខ្សោយក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងពិការភ្នែកហើយបើយើងអាចរៀនសូត្រឲ្យដឹងថាតើអាហារមួយណាដែលនាំឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយអាហារណាដែលមិនធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់គឺថាយើងអាចការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងលែងមានជំងឺឈាមផ្អែមទៀតផងក៏អាចដែរបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើយើងធ្វើយ៉ាងណាទៅដឹងថាអាហារណាដែលយើងទទួលទានទៅធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់ហើយអាហារណាដែលយើងទទួលទានទៅមិនធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស
់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញកាន់តែជាក់ស្ដែងទៅទៀតខ្ញុំបានពាក់ប្រដាប់មួយនេះហៅថា Mexicom G7 ដែលជាប្រដាប់សម្រាប់ឆែកជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងជាប់រហូតអមន័យថាប្រដាប់នេះវានឹងវាស់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ញុំរាល់5នាទីហើយនេះក៏បានន័យដែរថាវាវាស់កម្រិតជាតិស្ករខ្ញុំ288ដងក្នុង24ម៉ោង
ចុះលោកវិចិត្របណ្ឌិតតើបទពិសោធន៍របស់លោកលើកដំបូងជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
អបាទមានព្រឹកមួយគេមានការជប់លៀងមួយនៅក្នុង clinic ខ្ញុំហើយខ្ញុំញ៉ាំ bagel មួយនិង cafe Starbucks ហៅថា ice brown sugar oat milk shaken espresso ដែលជាប្រភេទ cafe ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត bagel មួយមានជាតិស្ករខ្ទង់ប្រហែល48 gram ហើយចំណែក cafe ខ្ញុំមានជាតិស្ករ22 gramបានន័យថាសរុបទាំងអស់វាមានជាតិស្ករ70ក្រាមហើយតាមអនុសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវកំហិតជាតិស្កររបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើស36ក្រាមបើយើងជាមនុស្សប្រុសហើយបើជាស្រីវិញត្រូវកុំឲ្យលើស25ក្រាមដូច្នេះជាតិស្ករខ្ញុំនៅក្នុងអាហារទាំងពីរនេះដែលគ្រាន់តែជាអាហារពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺថាវាលើសណែអនុសាសន៍ប្រចាំថ្ងៃដល់ទៅ2ដងស្រេចទៅហើយបងប្អូនហើយមុននឹងខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនេះប្រដាប់ឆែកជាតិស្ករនេះប្រាប់ខ្ញុំថាជាតិស្កររបស់ខ្ញុំមានខ្ទង់106មីលីក្រាមគ្រាន់តែញ៉ាំហើយភ្លាមជាតិស្ករខ្ញុំឡើងយ៉ាងលឿនរហូតទៅដល់294មីលីក្រាមហើយទាល់តែ4ម៉ោងក្រោយមកទើបធ្លាក់ចុះមកនៅ80មីលីក្រាមដែលជាកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតារបស់ខ្ញុំមុនពិសារអាហារបងប្អូនគិតមើលបើខ្ញុំមិនបានពាក់ប្រដាប់នេះទេខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងខ្លួនតទៅសោះថាជាតិស្កររបស់ខ្ញុំឡើងខ្ពស់ដល់ម្លឹងអាការឡើងជាតិស្កររហ័សយ៉ាងដូចនេះពាក្យពេទ្យគេហៅថា sugar spike ពេលយើងមាន sugar spike នេះម្ដងលំពេងរបស់យើងក៏ត្រូវតែខំបញ្ចេញជាតិ insulin ឲ្យកាន់តែច្រើនតាមនោះដែរហើយបើយើងមាន sugar spike របៀបនេះកាន់តែញឹកញាប់ឡើងលំពេងរបស់យើងក៏ត្រូវតែបញ្ចេញជាតិ insulin កាន់តែច្រើនដែរ ជាតិ insulin មិនខុសគ្នាពីកាហ្វេយើងប៉ុន្មានទេបាទមុនដំបូងកាហ្វេមួយកែវអាចជួយយើងកុំឲ្យងងុយគេងបានក្រោយមកពីរកែវទៅបាត់ងងុយបន្ទាប់មក3កែវបានសក្តីថាយូរយូរទៅខ្លួនយើងវាស៊ាំនឹងកាហ្វេអ៊ីនស៊ូលីនក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងមានអ៊ីនស៊ូលីនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្លួនយើងវាស៊ាំទៅនឹងជាតិអ៊ីនស៊ូលីននេះដែលជាទីបំផុតអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមបងប្អូនมันអាចជួសឈាម288ដងក្នុង24ម៉ោងដោយប្រដាប់តែខ្ញុំពាក់នេះមែនប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដកពិសោធន៍ស្វែងរកកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់បងប្អូនដោយប្រើម៉ាស៊ីនជួសឈាម glucometer នេះ2ម៉ោងក្រោយពេលពិសារអាហារតាមរបៀបនេះបងប្អូនក៏អាចដកពិសោធន៍ឲ្យដឹងដែរថាតើអាហារណាដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់និងអាហារណាដែលមិនធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់តាមអនុសាសន៍កម្រិតជាតិស្ករ2ម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចចំពោះអ្នកដែលមិនមានជំងឺឈាមផ្អែមត្រូវកុំឲ្យលើស140មីលីក្រាមហើយចំពោះអ្នកដែលមានឈាមផ្អែមជាទូទៅគួរកុំឲ្យលើស180មីលីក្រាម
លោកវិចារបណ្ឌិតមានខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទិនទៅនឹងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏មានចម្ងល់ផងដែរចានោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានបាយប្រចាំថ្ងៃថាបង្អែមទៅចុះផ្អែមនៅពេលយើងទទួលទានទៅគឺយើងដឹងថាមានជាតិស្ករច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណែកបាយវិញគឺនៅពេលដែលយើងទទួលទានมันមានជាតិផ្អែមនោះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែហាមប្រាមមិនឲ្យយើងទទួលទានបាយច្រើនចាដូច្នេះមានខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបកស្រាយអំពីចម្ងល់មួយនេះចា
ជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញថាជាតិស្ករគឺជាប្រភពធម្មពលសំណាប់ចិត្តនៃខ្លួនយើងនៃសាច់ដុំយើងអ្វីដែលយើងធ្វើដូចជាយើងដើរយើងជិះកង់យើងរត់ឬក៏ខ្ញុំដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយបងប្អូននៅពេលនេះទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវការជាតិស្ករជាធម្មពលដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយអំពីជាតិស្ករខ្ញុំមិនសំដៅតែទៅលើជាតិស្ករមែនទែនទេបាទគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្វីអ្វីដែលមានជាតិផ្អែមសូមជម្រាបថាជាតិផ្អែមវាមាន2យ៉ាងជាតិផ្អែមម្យ៉ាងពេតគេហៅថា starch ដូចជាបាយឬក៏អ្វីអ្វីដែលធ្វើអំពីម្សៅដូចជានំប៉័ងគុយទាវមីនំបញ្ចុកនិងលតជាដើមអាហារទាំងអស់នេះពេលយើងទទួលទានវារសជាតិវាមិនផ្អែមដូចរសជាតិស្ករទេប៉ុន្តែវាមានជាតិផ្អែមខ្ញុំនៅចាំពេលរសនៅក្នុងរបបប៉ុលពតពេលបានបាយញ៉ាំម្ដងខ្ញុំចង់និយាយពីបាយមែនតែនបងប្អូនមិនមែនបបររៀងខ្លោកទេគឺថាមានអារម្មណ៍ថាជាតិបាយយើងសែនផ្អែមហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រូពេទ្យហាមយើងកុំឲ្យពិសារអ្វីដែលមានជាតិ starch ដូចបាយរបស់យើងនេះច្រើនពេកជាតិផ្អែមម្យ៉ាងទៀតគឺជាតិផ្អែមដូចស្ករតែម្ដងដែលគេហៅថា sugar គឺអ្វីដែលពេលយើងដាក់ចូលមាត់យើងភ្លាមយើងមានអារម្មណ៍ថាផ្អែមដូចស្ករតែម្ដងឧទាហរណ៍បង្អែមគ្រប់មុខដូចជាចេកខ្ទិះបបរចដៅបបរលតឬក៏ភេសជ្ជៈដូចជាទឹកក្រូចកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកទឹកអំពៅជាដើមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែផ្អែមដូចស្ករគឺនៅក្នុងចម្ពោះនេះហើយចម្ពោះអាហារទាំងពីរនេះគេហៅថា carbohydrate ហៅកាត់ថា carbs បន្ទាប់ពីយើងទទួលទានអាហារដែលមានជាតិខាប់នេះហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងបំបែកជាតិទាំងនេះឲ្យទៅជាជាតិស្ករដែលពាក្យពេទ្យហៅថា glucose ហើយគឺកម្រិតជាតិ glucose នេះហើយដែលជាកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើង
ចំណុចសំដៅបន្ទាប់របស់នាងខ្ញុំនោះគឺថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចទើបអាចទាញជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងឲ្យចុះមកកម្រិតធម្មតាវិញបានលោកចាំបណ្ឌិត
ឧទាហរណ៍មួយដែលងាយយល់គឺសូមបងប្អូនម្នាក់សួរខ្លួនឯងមើលថាតើអាហារអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនចូលចិត្តបរិភោគបើសិនជាយើងជាអ្នកចូលចិត្តតែបាយនំប៉័ងចូលចិត្តតែគុយទាវមីឆាលតឆាចូលចិត្តតែទឹកក្រូចទឹកកឡុកឬទឹកអំពៅឬក៏កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកឬក៏បង្អែមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងនេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនចូលចិត្តតែ carbs មានន័យថាអាហារដែលបងប្អូនចូលចិត្តទាំងនេះគឺសង្ឃា 100% ជា carbs ហើយមូលហេតុដែលឈាមរបស់ខ្ញុំឡើងរហូតដល់294ពីព្រោះអាហារខ្ញុំពេលព្រឹកនោះគឺវា 100% ជាជាតិខប់ហើយបើយើងបរិភោគតែជាតិខប់ដូច្នេះយើងពិតជានឹងមានគេហៅថា sugar spike កាន់តែច្រើនហើយមិនយូរមិនឆាប់បងប្អូននឹងមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងត្រូវឈប់បរិភោគអាហារទាំងអស់នេះទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏នៅតែញ៉ាំគុយទាវញ៉ាំនំបញ្ចុកនំប៉័ងទាំងអស់នេះដែរពីព្រោះវាជាម្ហូបអាហារដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ថាអាហារណាដែលមានជាតិខាប់ច្រើនដែលយើងគួរកុំពិសាញឹកញាប់ពេកដើម្បីជៀសវាងការឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើង
ចិត្តលោកវិចារបណ្ឌិតនាងខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាមានម្ហូបអាហារជាច្រើនដែលលោកវិចារបណ្ឌិតរៀបរាប់ហ្នឹងគឺថាមានជាតិស្ករខ្ពស់តើលោកវិចារបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់ថាតើម្ហូបអាហារណាដែលមានជាតិស្ករទាបហើយយើងអាចពិសាទៅគឺមិនធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់បាន
ការព្យាយាមចង់កាត់បន្ថយអាហារដើម្បីកុំឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តទាំងខ្ញុំទាំងគេពីព្រោះយើងត្រូវកាត់បន្ថយអាហារដែលយើងធ្លាប់ចូលចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺមានអាហារជាច្រើនទៀតដែលมันមានជាតិខាប់ច្រើនចំពោះអាហារដែលមានជាតិខប់តិចមាន3យ៉ាងទី1បន្លែបន្លែมันគ្រាន់តែមានជាតិខប់តិចប៉ុណ្ណោះទេបាទវាមានទាំងជាតិសរសៃដែលពាក្យពេទ្យហៅថា fiber ដែលអាចទៅរុំព័ន្ធអាហារដែលមានជាតិផ្អែមរបស់យើងទៅកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមកុំឲ្យវាជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងលឿនពេកទៀតផងទី2ជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលយើងហៅថាជាតិសាច់ប៉ុន្តែគ្រាប់ផ្លែឈើជាច្រើនទៀតក៏មានជាតិប្រូតេអ៊ីននេះដែរជាតិប្រូតេអ៊ីនវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆាប់ឆ្អែតខុសគ្នាឆ្ងាយពីជាតិស្ករដែលកាលណាយើងញ៉ាំហើយវាធ្វើឲ្យយើងរឹតតែចង់ញ៉ាំទៀតទី3អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ជាតិខ្លាញ់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះមិនមែនជាតិខ្លាញ់ក្នុងសាច់ជ្រូកសាច់គោឬសាច់មាន់ទេថ្មីត្បិតតែខ្លាញ់ទាំងនេះมันធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់មែនប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ដែរជាតិខ្លាញ់ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីគឺខ្លាញ់ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងដូចជាខ្លាញ់មកពីត្រីអាសាមិន មកពីត្រីសាឌីនឬក៏មកពីផ្លែបឺរដែលពាក្យគេហៅថាអាវ៉ាកាដូឬក៏ដូចជាការប្រើប្រេងអូលីវជំនួសខ្លាញ់ជ្រូកឬជំនួសប្រេងអាទៀតទៀតអាហារទាំង3ប្រភេទនេះมันគ្រាន់តែมันធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករយើងมันឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថាវាថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យយើងចុះទម្ងន់ទៀតផងបាទ
ចាដូចសពមួយដងដែរតើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីលទ្ធផលនៃការកាត់បន្ថយជាតិខប់នៅក្នុងអាហារយើងរូបនេះបង្ហាញអំពីកម្រិតជាតិស្កររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជាតិស្ករខ្ញុំឡើងដល់210មីលីក្រាមនៅក្នុងម៉ោង9ព្រឹកបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំផ្លែ peach មួយផ្លែអញ្ចឹងកាហ្វេជាមួយគ្រីមខ្ញុំឆុងខ្លួនឯងនៅផ្ទះពីព្រោះអាហារទាំងពីរនេះវា 100% ជាខប់ចំណែកឯនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងបាយល្ងាចវិញកម្រិតជាតិស្កររបស់ខ្ញុំវាឡើងត្រឹមតែ130ទៅ140មីលីក្រាមតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពេលនោះខ្ញុំញ៉ាំតែបន្លែនិងត្រីហើយគ្មានខាប់ទេបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីប្រធានបទតាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរយៈពេល2ម៉ោងក្រោយទទួលទានអាហារចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដើម្បីការពារជនភៀសខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមអ្នកតស៊ូមតិថាការអនុវត្តកម្មវិធីនេះមានដំណើរការយឺតពេកដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនឹងថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានដាក់ពាក្យស្នើសុំស្ថិតិជ្រកកោនដោយខ្លាចបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដល់ប៉ូលីសនិងទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកលោក Zomber Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលមានការរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការអនុវត្តកម្មវិធីការពារជនភៀសខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានដំណើរវិវត្តយឺតៗប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីនេះមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយសារតែភ័យខ្លាចការធ្វើដូច្នេះនិងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដល់ប៉ូលីសនឹងថាការចេញមុខស្នើសុំនេះអាចទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីការចង់បានប្រទេសថៃមិនទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការទេហើយចាត់ទុកបុគ្គលណាដែលចូលក្នុងប្រទេសនេះដែលគ្មានទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពឬគ្មានលិខិតឆ្លងដែនថាជាជនទេសន្ត្រប្រវេសខុសច្បាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្ដល់ឋានៈជនស្ថិតក្រោមការការពារដល់អ្នកមកពីប្រទេសដទៃដែលអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនអាចឬក៏មិនចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញដោយសារតែការភ័យខ្លាចដែលមានអំណាចអំណាងច្បាស់លាស់ថានឹងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញ VOA បានសុំការអធិប្បាយអំពីយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទាំងប៉ូលីសថៃដែលមានការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនេះនិងក្រុមប្រឹក្សាអសន្នសុខជាតិថៃក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសថៃដែលជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA ទេនៅក្នុងជំនួបជាមួយអង្គការផ្តល់ជំនួយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ថៃបាននិយាយថាមនុស្សតិចជាង10នាក់ដែលរួមមានទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យពេញលេញនិងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនតាមរយៈយន្តការនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការផ្តល់ជំនួយដែលបានប្រាប់ VOA បើតាមអង្គការផ្តល់ជំនួយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ត្រូវបានច្រានចោលហើយអ្នកដាក់ពាក្យប្រហែល200នាក់ទៀតកំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការវិដំឡៃលើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេអ្នកស្រីគ្រីតាផនសឹមសានថាតប្រធានកម្មាធិការនៃអង្គការ Peace Rise Foundation នៅប្រទេសថៃបានថ្លែងនៅក្រោយជំនួបនោះថា បើនិយាយពីការអនុវត្តយន្តការនេះវិញវាមិនទាន់មានសមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកគេបានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅមានលក្ខខណ្ឌកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ានប្រមាណថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រមាណ 5,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាចំនួនជាក់ស្ដែងអាចមានច្រើនជាងនេះនៅពេលត្រូវបានទទួលយកតាមរយៈកម្មវិធីសិទ្ធិជ្រកកោននេះជនភៀសខ្លួនគួរតែមានសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញប៉ុន្តែក្រុមអង្គការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះមានដំណើរការយឺតពេកដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងពួកគេនិយាយថាគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមានការលំបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្នើសុំនិងមានអ្នកបកប្រែតិចពេកដែលជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភាសាពួកគេថាអ្នកស្នើសុំជាច្រើនថែមទាំងមិនបានដឹងថាមានកម្មវិធីបែបនេះនៅប្រទេសថៃទៀតផងក្រុមអង្គការតស៊ូមតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សជាច្រើនថែមទាំងមិនមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យវិច័យលើពាក្យសុំរបស់ពួកគេដោយយុត្តិធម៌ហើយពួកគេខ្លាចថាប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេត្រូវបានច្រានចោលពួកគេអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលពួកគេបានរត់គេចចេញវិញអ្នកស្រី Thanya Khon Thipaya Phukin អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិគោលនយោបាយសម្រាប់អង្គការ Asylum Access Thailand ដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបនេះដែរបានថ្លែងថាអ្នកទាំងនោះបារម្ភថាប្រសិនបើពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះពួកគេត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទៅរដ្ឋាភិបាលថៃហើយប្រសិនបើពួកគេមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់បំពេញតាមការចង់បានរបស់យន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញទៅប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេវិញអ្នកតស៊ូមតិនានាបាននិយាយថាលក្ខខណ្ឌកំណត់សម្រាប់ការស្នើសុំមានលក្ខណៈតឹងតែងពេកដែលរារាំងពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ដែលអាចជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវការការការពារផងនោះមិនឲ្យស្នើសុំបានអ្នកតស៊ូមតិទាំងនោះថែមទាំងបាននិយាយថាគោលការណ៍នៃការស្នើសុំនេះផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយពេកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកស្នើសុំក្រោមហេតុផលមិនច្បាស់លាស់នៃហានិភ័យសន្តិសុខជាតិអ្នកខ្លះបារម្ភថាការដែលមិនមានការបញ្យល់អំពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលអាចបដិសេធអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីកសាងឬរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងលោកខាន់ណាវីស៊ូវីបសាងដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បានលើកឡើងអំពីករណីនៃជនជាតិអ៊ុយហ្គើ48នាក់មកពីចិនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ឃុំដោយគ្មានការចោទប្រកាន់តាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការចូលមកក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់កាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនមកអ្នកស្រីគ្រីតាផនបាននិយាយថាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់អ្នកស្រីថាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើដែលជាប់ឃុំទាំងនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់យន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួបជាមួយពួកគេដើម្បីដឹងថាតើពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំឬក៏យ៉ាងណានោះទេក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃពង្រីកការជួយដំណឹងដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជួនភៀសខ្លួនអំពីកម្មវិធីនេះជួអ្នកបកប្រែភាសាបន្ថែមនិងកាត់បន្ថយមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅក្នុងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការបានប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia Da VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.